Каталіцкі касцёл мае новую святую. Сёння падчас урачыстай еўхарыстыі на плошчы Святога Пятра папа Францішак кананізаваў маці Тэрэзу з Калькуты, заснавальніцу кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові. Гэта падзея стала кульмінацыяй сусветнай сустрэчы валанцёраў і супрацоўнікаў дабрачынных арганізацый, якая ў гэтыя дні праходзіць у Рыме ў рамках юбілею міласэрнасці. У святой імшы прынялі ўдзел больш за 100 тысяч вернікаў з розных краін свету. Абвяшчэнне маці Тэрэзы святой яны віталі гучнымі і працяглымі апладысментамі. У сваёй гамілії папа спаслаўся на біблійнае пытанне: «Хто можа зразумець, чаго жадае Пан?»
«А Дио е градіта ogni опера де місерікордія».
Богу падабаюцца ўсе ўчынкі міласэрнасці, бо ў брату, якому дапамагаем, распазнаём аблічча Бога, якога ніхто не можа бачыць. Кожны раз, калі схіліліся над патрэбай братоў, мы далі есці і піць Єзусу, апранулі, падтрымалі і адведалі Божага сына.
Sostenuto e visitato il figlio di Dio.
Па словах Францішка, няма альтэрнатывы міласэрнасці. Тыя, хто пачынае служыць братам, тыя любяць Бога, нават не ведаючы гэтага. Пан кліча ўсіх сваіх вучняў прысвячаць жыццё служэнню, каб кожны дзень узрасталі ў любові, дадаў папа. Звяртаючыся да ўдзельнікаў юбілею валанцёраў і супрацоўнікаў дабрачынных арганізацый, Францішак адзначыў, што іх хвалебнае служэнне дае голас веры і выяўляе міласэрнасць айца, які набліжаецца да тых, хто ў патрэбе.
Come il Signore mi è venuto incontro e si è chinato su di me nel momento del bisogno, così anch'io vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede.
Як пан выйшаў мне насустрач і пахіліўся надо мною ў момант патрэбы, таксама і я іду насустрач яму і пахіляюся над тымі, хто згубіў веру або жыве так, нібыта Бога не існуе, над моладдзю без каштоўнасцяў і ідэалаў, над сем'ямі ў крызісе, над хворымі і зняволенымі, над бежанцамі і мігрантамі, над слабымі і безабароннымі целам і духам, над непаўналетнімі пакінутымі самім сабе, а таксама над пажылымі людзьмі, якія засталіся ў адзіноце. Дзе не было працянутай рукі, якая патрабуе дапамогі, каб падняцца, там павінна быць наша прысутнасць і прысутнасць касцёла, які падтрымлівае і дарыць надзею.
E la presenza della Chiesa che sostiene e dona speranza.
Маці Тэрэза з Калькуты, паводле Францішка, была шчодрай даўцай Божай міласэрнасці, становячыся даступнай усім праз сваю адкрытасць і абарону чалавечага жыцця, ненароджанага, пакінутага і адрынутага, праз клопат пра тых, хто быў пакінуты паміраць на дарожных узбочынах, распазнаючы годнасць, якую Бог ім даў. Папа нагадаў, што маці Тэрэза ўзвышала голас перад моцнымі гэтага свету, каб прызналі сваю віну за злачынства беднасці, створанае імі. Міласэрнасць была для яе солью, што надавала смак усім яе справам, і святлом, якое асвятляла цемру тых, у каго не засталося нават слязінкі, каб аплакваць сваю беднасць і пакуты, сказаў святы айцец.
La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali.
Яе місія на перыферыях гарадоў і існавання застанецца ў нашых сэрцах як красамоўнае сведчанне блізкасці Бога да найбяднейшых з бедных. Сёння ўручаю гэту эмблематычную постаць жанчыны і кансакраванай асобы ўсяму свету валантарыяту. Няхай яна будзе вашым прыкладам святасці. Гэтая нястомная слуга міласэрнасці няхай дапаможа нам усё больш разумець, што адзіным крытэрыям дзейнасці з'яўляецца бескарыслівая любоў, свабодная ад усялякіх ідэалогій і абмежаванняў, скіраваная да ўсіх, незалежна ад іх мовы, культуры, расы ці рэлігіі.
Senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione.
Напрыканцы сваёй гамілії пантыфік нагадаў словы, якія маці Тэрэза любіла казаць адносна свайго служэння бедным. «Магчыма, я не ведаю іх мовы, але магу усміхацца. Будзем несці ў сэрцы яе ўсмешку і адараць ёй тых, каго сустракаем на нашым шляху, асабліва пакутуючых. Такім чынам адкрыем перспектывы радасці і надзеі для мноства людзей, прыгнечаных або патрабуючых разумення і чуласці», сказаў папа Францішак.